Pirmskolas izglītībā kvalitāti kā ļoti augstu un drīzāk augstu vērtē visvairāk cilvēku, jo acīm redzot, pirmskola ir pirmskola. Tur valda mīļums un sirsnība un nav centralizēto eksāmenu. Ja pirmskolā indeks ir 59,4, tad pamata izglītībā tie ir tikai 53,4 punkti. Tur 2,5% uzskata, ka ir ļoti augsta kvalitāte. Un 25% ceturtā daļa uzskata, kvalitāte ir drīzāk augsta. Vidējā izglītībā ir 2,3% saka ļoti augsta un vairāk 26,4% liecina, ka drīzāk augsta. Un augstākā izglītība Latvijā arī gandrīz sasniedz pirmskolas līmeni. 5,4% saka izglītība ļoti laba un drīzāk augsta 29,5%. Tas viss kopā ņemot to indeksu dod nedaudz virs 55 punktiem. Kopā apvienojot tādu vidējo no visām izglītības pakāpēm.